Bederatziak eta hogeita amairu minutu ditugu, iritsi da faktoriako gaurko gonbidatua. Josebe Egibar, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Udara?
Ondo, bai joa.
Bai joa, bero di joa.
Bueno, bero nik ustet, bintzat, giroa eta eguraldia eta onak izan ditugula. Ezin gehiatu dugu geha. Eta politikan ere, notizi faltan, ba, alako xestra batzuk hartu dute, bueno, alako protagonismo bat, ez? Baina bestela nik ustet, uda ondo joan dala.
Zuen alderdia bete-betean harrapatu duen xistra eztabaida horietako bat, alderdi popularrarekin, batzokien inguruan, batzokien finantziazioaren inguruan, eta galdetu barnizun atzo berriro entzun geniolako, Borja Sémperri, peteko bozera malari esaten, bueno, susmoak, beraiek frogak ez dituztela, baina zurrumurruak iristen zaizkiela.
Bueno, hori, guzti hori asmakizun bada. Alderdi popularra nora ezen dabil, eta oso etorkizun iluna dauka, herri jontan. Eta nik uste dut konsigna moduan Espainian gertatzen aizaiena kontutan eukita zatikan ustelkeriako kasuak barra-barra dabiltza Espainialde hortan ba, beraien konsigna da ba, dana berdina gera horren itzalpean ba, hemen ere ba, antzeko susmoak zabaltzen jardutea eta harrigarria bada ere inork zindu sinistu nola bota egizken akusazioiek inungo frogai gabe, ez? Orduan, ikusten da, antzezpen badala, oso behartuta sentitu diala hori esatea, eta hortxe da biltzala, euna joan da, euna etorri. Da horrek, ba, harremanak itetu gaiztotu alde batetik, eta etenak sortzen ditu ere, ez? Eta herrigintzan eta politikan, ez erregin hasi aurretikan elkarren arteko errespetua exigitzea derrigorrezkoa da. Eta hauek ez dute errespetu napurrik erakutsi antzeko salaketak egiten.
Harremana gaiztotu diozu gaur prentsak jasotzen duzuen artean Alderdi Popularraren eta Alderdi Jeltzalearen artean ez dagoela gaur egun harremanik. Zuk noiz hitz egin zenuen azkeneko aldiz beraiekin?
Ba, bueno, ba, oporrak hartu aurretik. Bueno, eizu, harremanak beti izango ditugu, zene dizut, parlamentuan, baino nik personalki esaten dizutez, entzun ditudanak entzun ondoren, bai Arantxa Kirugari eta nere Llanos da hauei, niretzako ez da berdina izango behaiekiko harremana. Hori garbi euki beharko dute. Zatikan, politikan danak ez du balio. Da hauek marra pasain dute. Eta gero naiz eta esan, haizu, hau politika da, eta dialektika da, eta joan zaite, etor zaite, eta ez, haizu. Berdina ez da izango, netzako behintzatez. Da hori, jakinaraziko jot personalki bakoitzari.
Salaketa jarriko duzu, bueno, Aitor Esteban eforia aipatu zuelako?
Nik uste hori behaiek, Alderdi Popularrekok, egin behar zutela, ez? Zatikan, itzetik hortzera erabili zakusazio hori, eta finanziazio bat, batzokik, eta gainentzekoak, zeintzuk eta hauek, ez? Behaiek jakin badakite gure batzokin nola finantziatu dian, iruruita mezazpitikan onuntza. Ba, kredituei aurre egin ez, eta jendeak lana, baina lepo egin ondoren sortu dia, eta eraiki dira guzti horiek. Eta aurreko batzokik, hauen atxon politikoak inkautatu intzizkiguten, frankismoaren ondori joz. Beraz, hauek ez dukte, inungo eskubiderik, ezartaz, horretaz bintzate, gure inguruan salantzari jartzeko. Eta akusaziorako bide baldin badaukate, eman ditzatela, eman behar dituzten tokira. Zatik hori eztabaidau epaitegietara ematea, netzako eztabaida antzua da. Epaitegietan ez dizute ezer argituko. Hemen egon dana da akusazio politiko bat, behaiek egin dutena, eta ezin dute ez frogatu, ez mantendu denboran. Beraz, hortxe buketuko da. Baina harreman politiko eta personaletan eragina izango duela, dudeik gabe. Baina ez gaiztua garelako edo mendekuzalea garelako, ez, ba, personen artean errespetua ba, esigituin behar dalako. Eta errespetua faltatzen denen, ba, horrek ondori jo izaten du.
Beraz, salaketarik zuek behintzat ez duzu jarriko, beraiek
bueno,
ez dute jarriko zanote.
Ez, aztertuko dugu, zatikan. Beste batzuk ere, ala festa honetara, ba, urbildu dira, esan ez, ba, eta PNV-ek ere horre iluntasunezko gestiok dituzten zera eremu eta adibide guzti horietan ere erne ibiliko geha, eta beste batzuk ere hasi dira horretan.
Ezkera bueno. Bertzaleari buruzari zara.
Ba, claro, zeintzuk eta ezkera bertzaleko, ez? Bai, haiek ere ikusten dutelako bere azterketa horretan, Alderdi Popularrak Euskadira ere zabaldu eta edatu nahi duelako, ba, korrupzioaren da ustelkeariaren impresioa, Ezkerra Abertzaleak ere bere ezintasunean, zati bere proiektu politikoa nundik noa dijoan asmatzeare oso zaila gertatzen ari zaio, ba, kao, ikusten du bere arerio politiko hori, ba, PNV hor dagoela proiektuak aurre ateatzen, aldu neurria, baino herri honen alde lan eginez, eta esaten dute, bai, 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 hemen ere antzeko ustelkeri kasuak ere egon badaude, eta PNV ba, zikintzeko edo zipristintzeko aukera bat eman daiteke. Bueno, ba, nik ustet hortan ere jai daukatela, eta hemen proiektuak jarri behar dira mai gainen, herri honek ze behar dituen hoiei eta arazo hoiei erantzuna nola eman, konponbideak nola aurkitu, eta horretarako aurrera pausoa ematen duen edonorkin eingo deu, harremana, tratua eta akordioa. Baina antzeko xestretan jarduteko, bueno, garbi dago gurekin jai izango dutela.
Ezkera Abertzaleko kide bati buruz galdetu behar dizut, Joseba Permach. Diputazioan bulegoa duela, salatu zuen asteburuan zure alderdikide batek, Aitor Estebanek.
Nik ez dakit hori hola danala ez. Joseba Permach ni dakidala ez dago diputazioko plantillan. Baina ez dakit nik ere entzun eta irakurri dudanen hori, ba, harritu inaiz, baina argitu beharrekoak argituko du. Bueno, egon daiteke, ea holkulari bezala, baina nik ez dakit hori hala danala ez.
Hauteskundei buruz hitz egin dezagun, astear da kurso politikoa, ostegunean lehendabiziko bilera egingo du Jaurlaritzak, eta alderdi guztien begiak eta buruak seguraski maiatzako hauteskundetan jarrita izango dira.
Bai, eta geho maiatzako hauteskunde pasa ondoren ere etor daitezke, aurreratz ezpaldi maia orokor batzuk, hemen hauteskundek beti oten dira. Ba, ni pentsatzen dut, aurreko batean ere komentatu izan nuen, ba, adibidez, instituzioek, dituzten lehentasunetan, bai Jaurlaritzak, bai hiru foru aldundiak eta udalek dituzten lehentasunak zainduz eta errespeto guztiarekin, alegin bat egin behar genukela, eta jakinda gaina hauteskunde daudela, eta hemen alderri politikoen interesak ere ba, agerian gelditu daitezkela, baina egin behar genukela alde neurria mentzat aman komunean esfuerzo bat. Zatikan, ekonomiak erakutsi dituen, ba, ez dakit, detalle positibo horiek gutxi izan baldin badira ere, ona litzateke, instituzioen alki behintzat, bai, erakunde ezberdinak Jaurlaritza diputazioak eta udalek, baino hiru diputazioak eta Jaurlaritza batekin, da kolore ezberdinetako jendea gaude, instituzio hauetan, alegin bat egin behintzat ekonomiak suspertze aldera eta suspertze o susperketa hori sendotzeko bidean pauso batzuk eman badaitezke, ona litzatekela herritarrentzat eta orokorrean ba, instituzio eta alderri politikoentzat ere.
Aleginak adibidez aurrekontuetan akordioak lortzeko.
Baita ere.
Ba, Pastorri entzun digu aste honetan, zuekin akordioa lortza urten zaila izango dela, ez zuzen ere hauteskundeak daudelako eta norberak begiratu nahi diolako bereari hauteskundei begira.
Bai, baina norberak bere buruari bakarrik begiratze baldin maio, guztion den horri edo izan daiteken horri kalte egite zaio. Orduan guztiona den ekonomia hori inoi etzaio interesatzen herri honek atzea egitea. Orduan zenbait eta okerrago guztiontzat kalteko, ez? Orduan zenbait eta hobe hobeto guztiontzako. Orduan nik uste badagola hor alegin bat eta esfortzu bat egin beharra. Aurreko urtetan ere aurrekontuei dagokion eztabaidan Eusko Alderdi Jeltzaleak kriterio bat edukizun eta mantendu zuen azken muturreaino. Behintzat, altza neurri negoziazioa tarteko albidetzea presupuestoak onartzea. Instituzio guztik beharrezko dituzelako aurrekontuak. Bueno, hori ezin dala musutrukein, ados. Negoziatu beharko dala, ados. Baina behintzat, disposizio eta jarrera hori azaldu.
Zuen disposizioa garrantzitsua da, baina bestena beharko duzue legebiltzarrean zuenak aurrera egiteko, eta Pastorria momentzun da, ezakit negoziazio zailagoa bueno, aurreko ustean duzu.
Alderri sozialistak beti jartzetu negoziaziorako o negoziaziotarako ba, langa berriak, eta altura berriak, eta exigentzi berriak. Bueno, da negoziaziorako estrategi bat, esatea, izu, nere botoak asko balio du, eta nere botoa eukine baldima ezu, ba, alako negoziaziotan hau onartu beharko duzu. Bueno, guzti hori maiganen jarriko dute, bai batzuk eta bestek, eta Jaurlaritzai dagokion neurrian behintzat jarriko du bere aurrekontua eta lehentasunak ere horra zalduko ditugu.
Egonkortasun ituna berritu behar da?
Nik uste egonkortasun hori egon badagoela. Nik uste egonkortasun maila bat egon badago instituzioetan. Eta neurri handi baten nik uste izan dela lehendakariaren eskutik lortu den zarbait. Zatikan hasira-hasiratik lehendakari izateko diskurso hasirako hartatikan disposizio bat eta jarrera bat azaldu zuen akordioak lortzeko. Eta lortu ditu. Eta lortu ditugu guztion artean akordioak, instituzioen artean ere bai. Eta nik uste egonkortasun behintzat hori egon badagoela. Sendotze bidean urrats eta akordio berriak beharko dirala, ba, bai.
Itunaz galdezen izun zehazki, ituna paktua bai, zuek alderri sozialistarekin bai. Sinatu zenuten hasieran, ostean alderri popularrak bat egin zuen, testu horrekin, udara honetan entzun diegu sozialistei ere hemen Euskadin, berrikusi egin behar dela, Idoia Mendiak esan duzuk zer ulertzen duzu horretik?
Ez, bueno, nik uste behaientzako berrikustea da behaiek kargua berritzen dituztela. Zatik, tekstuak hor daude, ze gertatzen da hemen nolabaiteko alderdi burua aldatu eta alderdi horrek sinatu dituen akordioak zintzilik gelditzen dira, bertan bera gelditzen dira, ez. Ikusi beharko du, ba, Idoia Mendia baldima da, urrengo ardura du nagusia, idazkari nagusia, ba, bueno, ze teksto dauzkan, zatik beak ere parte hartu zuen garaibateko negoziazio horietan. Orduan berrikusi, irakurri egin beharko du, eta agian atzea berriz lehen Patxi Lopezen firma zegoen tokin berea jarri beharko du, ez dakit. Ez dakiz asmorekin esan duten hori, baina tekstuak testua dira. Eta sinatuta duen neurrian, dituzten edukileak, ba, gubintzat, ontzat ematen ditugu.
Idoia Mendia bada Euskadiko Alderri Sozialistaren idazkari nagusi berria, eta orain gozestu aurkaririk alderri barruan, ez du beste hautagairik, aldatuko da Euskadiko Alderri Sozialistak hemen duen politika?
Nik uste dut berdinen jarrituko dutela. Da alderri sozialista lehen aipatu eta alderri popularra, eta alderri sozialista ere bere proiektu eta bidearen bila dabil. Alderri sozialista Espaini mailan Ifarra nunduen nekez asmatzen du, eta Euskadin ikusita ba, indarkeriaren amaiera aparte euskal politika gintzak beste klabe batzuk dituela, eta etorkizunean hemen bi indar politiko nagusi izango direla, eta bat izango da Eusko Alderri Jeltzalea, eta beste izango da Ezkerra Abertzalea. Eta bi zutabe hoien inguruan osatuko dira gehiengoak, eta bi zutabe hoiek elkarren artean ere, ba, lehiatzeaz aparte, ba, demostratu beharko dugu, baita ere elkarlanerako gai izan behar deula, eta horretarako oinarri batzuk behintza finkatu beharko dira, baina alderri sozialistak eta alderri popularrak geroz eta indar gutxiago izango dute herri honetan, itzal txikiagoa, beraz geroz eta gutxiago baldintzatuko dute baita ere politika. Eta hori denborak erakutsiko du. Beste gau bat izango da, Espainian behaile dituzten gehiengo gutxiengo hoietan, beste batzuk, han ezer gutxi esateko dugunak, ez baldin badute behaiek alako beharraren egoeraren bat, beste kontu bat izango da hori. Baina euskal politika egintzan, ez erkidego autonomoan da pentsatzen dut, mendikan, bueno, denbora gutxira ikusiko ditugu baitaren Nafarroko hauteskundetan, ahia haberze maitza ematen diran, eta ikusiko du alderri sozialista ze papel jokatu nahi duen bai han, Nafarroan, eta kasuan hemen ere.
Bizuta bai patu dituzu, euskal autonomia erkidegoan, bada zuek, euskal derri jeltzalea, beste bai. Azkera bertzalea. Eta elkarlana aldarrikatzen duzu. Elkarlan bai. Horretarako erreala izan dadin, benetako izan dadin ze falta da?
Errespetua.
Norena norekiko?
Guk usten dugu Ezkerra Abertzaleak Eusko Alderri Jeltzaleari zor diola errespetu bat. Eta errespetu hori ez du gordetzen. Ez du erakusten. Eta behaien lehentasunak tarteko, eta lehentasun politikoak egongo dira, eta beste lehentasun batzuk, baino indarkeriaren erabileraren ondorioz sortutako egoerak eta gainentzekoak, horiek lehentasun bat izango badute ere, eta gu hor sartzeko prest gaude, aldugun neurrien behintzat, bai hemen, eta han, ba, kasuan, ba, espetxe politikak eta gainentzekoak, bueno, sendotzeko, bideratzeko, baino beraiek gurekiko duten jarrera hori, ba, ez dakit, abertzaletasunaren, hegemoniaren, leia horretan, horre ere edo zer gauzak ez du balio. ez? Eta nik uste bi alderri politikoen arten beste respetu bat egon behar duela. Ez daukagu guk zertan ba, irainak entzun beharrik, o ikusi beharrik, egunero, behaien Twitterretan, behaien informazio bideetan, zuk ezbaldin maezu aurrean dagoena eta zurekin bai lehiatuko du, baina zuretzako ere bide lagun izan daiteken hori ezbaldin mazua respetatzen, gero nola ingo dezu bidea. Ze, garai batean, eta ez da hain urrutik gelditzen denboran, garai batzuetan hemen egon da beste estrategi bat. Estrategi oso gogorra izan da estrategi politiko-militarra, zorionez desagertu da, baina garai hartako eta egoera hortako tikak badaude. Eta ikusten dagoen diken jarrera batzuk badaudela, inposizioaren aldeko jarrera batzuk. Hauola da, eta hauola egingo da, eta hemen ez dago beste biderik. Eta antzeko jarrera ikusten dituzunen, esatizu, zu, politikan eta herrigintzan, bakoitzak bere proiektua defenditu behar du, baina, bueno, elkarlanerako giroa sortu behar baldima da, elkar errespeta gaitezen, gutxinez.
Errespetu hori eskatzen duzu adibidez presoen gaian, egin dizkizueten edo bota dizueten erronka behin eta berriro?
Ez, errespetua, eguneroko politika egintzan, ez du balio eozer gauz esatea, hor ikusten ditugu hauek ere lehen, aipatu dezun gaian, ustelkeri gaietan, hor ikusten ditugu buru belarri, ba, behaien kasuan parlamentari batzuk fiskaltzara joan ez dakizera, da bakizera, izu, hemen ustelkeri bat egon daiteke, ustelkeri irik ez dago, agian...
Iriko kasuan.
Bai, agian egon daiteke, ba ez dakit, zea bat, gestio txar bat, ondorioak izango dituna, baina inork ez du lapurretekin. Ez da, lapurreta eta ustelkeria eta interesak eta gainentzekoak aruntza, onuntza, hola ibiltzeak, horrek ez du sentiorik. Eta, bueno, Gipuzkoan, udaletxe ezberdinetan, aurreko gestioak arakatu ikusi zegoen ala ez jakinda, bueno, baino sartu dituzte denuntzia pila bat. Orduan esatez du, bueno, hau zerta datoz. Bueno, hori jakine arazi diegu, helarazi diegu. Gure kezka eta da nabarmendu dugu bueno, behintzat gurekiko duten jarrera hori.
Harremana baduzu beraiekin.
Bai.
Laura Mintegirekin ere?
Bueno, nik ez dut ikusi. Azken aldi hontan beak erabaki du, ba, ustea, ez? Haure, xelebrea da, eh? Oso denbora gutxin, euskal politika egintzan, behitu zegertatzen nahi dan, eh? Ba, danak lehendakari izateko zaletasuna azaldu zuten, baina Basagoiti juntzen, eta beste bide bat hartu zuen, eta Patxi López ere badoa, eta Laura Mintegik ere hautagai bezala, bea aurkeztu zen lehendakaritzarako hautagai, utzi du. Bueno, hemen herriaren interesak eta norbean dedikazioa eta ez dakit, konpromiso hori ere hain errez etetzea, ez dut esaten, egon daitezke, arrazoi personalak, tartean. Baina nik gurea zainu nahi dut. Da nabarmen gelditzen dena da, hasieratik zegoena, eta lehendakaritzarako aurkeztu zena, Iñigo Urkullu bertan jarraitzen dula lanen. Eta oposizio lanak, beste batzuk egingo dute, baina oposizio buru izan zitezken guzti horiek, ja, dagoeneko ez daude.
Eta aldatuko da oposizio lan, adibidez Ezker Abertzalean Laura Mintegi gabe?
Nik ustet, ez da izen izendatuko duten, baina oposizioa berdin ingo dute. Nik ustet, Laura Mintegik ez zuela beak propio personalki Ezker Abertzalearen estrategi politiko parlamentarioa definitzen. Hoi taldeko lana izaten da, ez? Da, bueno, ardurak banatutan goia, ikusiko dugu, etorkizunean, ze jokabideo, ze norabide hartzen duten.
Ez dezu galdetu erabakitzeko eskubideari buruz, Bart izan da azken eztabaida, bueno, Edimburgon, zabai, ikusi zenuen, jarraitzen ari
zara? Ez, baina jarraitu dut, gaur goizen, resumenak eman dituztelako, eta badirudi oso ondo joan zaiola Salmoni.
Hori badakizu, segunetan orke egiten duen irakurketa.
Ez, baina aurrekoan debatea jarraitu zutenek lehen ziotena esan ondoren, ba, momentu honetan ikusten da, igual, nabarmen, bolzakit, Salmonen aldeko izan dela, ez, debatea. Eta degoardianek ere esatezun, ja, ezin daitekela baztertu baiezkoak irabazte azken momentuan. Da, ala nahiko genuke. Eusin kasutan, baiezkoa edo ezezkoa, garbi dagoena da, Europaren bihotzean, erabakitzeko eskubidearen ariketa konkretu bat egingo dela. Da, erabakitzeko eskubide horren ariketa eta galdeketa izan da, independentzia bai ala ez. Eta demokrazia sakontze bidean, bagoaz, eta badoa Europa, ba garbi ere eduki behar dute, bai bai Rajoyk eta bai Hollandek ere, badaudela realitate batzuk, nazio direnak, herri direnak, eta kasuan estatu estruktura izan nahiko dutenak ere. Eta bide horiek, bueno, behintzat egon badaude, Europan demostratzen da, nahi izan ezkero, borondate politikoa egon ezkero posible dela, ba, nik pentsatzen dut irailaren 18koa, eta gero Katalunian etor daiteken guzti horrek.
Etorreko alda?
Bai, bueno, etorreko da, modu batea bestea, hauteskundeek izango dira, ukatze baldima da konsulta, plebiszitarioa izango dana. Esan nahi, pauso guzti horiek, nahiz eta realitate ezberdinak izan, behintzat erabakitzeko eskubidearen konzeptua eta ariketa indarrean dagoela demostratzen du. Gaina bizi-bizi.
Eta Euskal Herrian noiz? Eta egingo alda, hori da beste galdera?
Bai, egingo da. Ingo da.
Lehendakariak esaten zuen 2016 aurretik herritarrei iritzia eskatu nahi dela.
Bueno, bai, fetxak, claro, bakoitzak bere aginte zeak dauzka, ez, urtek, aginterako urtek da Urkulluk jarri du, lehendakariak jarri du bere asmoa zein dan, eta urtarako batzorde bat ere legebiltzarrean egon badago. Agian beste bat osatu daiteke datorren urtetikan aurrera Nafarroan ere. Orduan, hemen bide egin behar da pausoak emanez. Eta helburuak beti garbi auke. Eta jakin, helburu horietara iritsi alizateko pausoak eman behar direla. Eta belaunaldi bakoitzak duela bere egitekoa. Eta guri dagokigu, Eskoziarrek eta kasuan Kataluniakoak ere ikusiko forma nola hartzen duen guzti horrek. Ze pauso ematen dituzten, guk gure realitate honetatik abiatuta, herri honen mesederako, ariketa hori ere, hau da erabakitzeko eskubideen ariketa ere, proposatu beharko digu herritarrei.
Hipotesietan jarri gaitezen autogobernu batzordean, erabakitzeko eskubidea babesten duzuen momentu honetako bi alderdiak, zuek eta EH Bilduk, bat egiten duzuela aurrera egiten. Gehiengo hori nahikoa da bi alderdiek soilik babestuko luketen erabakitzeko eskubidea?
Hombre, gehiengoa nahikoa da, daukazu beharraina, baino gehiago, ez? Zein da kontua? Momentu honetan behaien nazioa edo herria Espainia dela pentsatzen duten hoiek, baita ere ahal izan ezkeo aitortzea hemen ere herri bat egon badagoela. Da herri horrek edo nazio horrek, nahiz eta nolabaiteko aitortza internazionala ez euki, errealitate hori hemen dagoela. Da behaiek aitortzen baldin badute eta euskaldun sentitze baldin badira, garbi dago erabakitzeko eskubide horretatikan abiatuta ariketa konkreto bat proposatu daitekeela. Eta ariketa horretan zergaitikan adibidez Eskozian Cameronek eta gainentzekoak konservadorek eta baita ere laboristak jardun dute, baina edukazio osoarekin kontra, independentziaren kontra. Bueno, badutelako beste sustrai eta oinarri demokratiko bat. Eta guk hori nahi genuke, hemen ere erabakitzeko eskubidea ez ikustea nazionalisten edo abertzalen eskubide bezala, baizik demokrata guztien eskubide bat bezala. Azkenean herri izaera bat, nazio izaera bat egon baldima dago, eman dezaiogun horri forma, baina ez ukatu, ez debekatu, zatik debekatzearekin eta ukatzearekin zeiten dezu errealitatea izkutatu edo ez dezu egia jakin nahi. Orduan, bueno, ariketa horretan ia ber sozialistek ere edo Alderri Popularrekok sartzen diren, behintzat esperantza ezin da galdu.
Joseba, joango zara irailaren 18an Eskoziara?
Aurretik.
Horretik. Bai. Galdeketa gunean izango zara.
Bai, han izango gara.
Hitz egingo dugu. Eskarrik asko.
Bai, egunon. Euskadi Irratia.